god månedene sin min favorittsang. For det noen sånne, når de kommer, så bare må du ta det igjen og igjen. Og jeg ble så glad med det budskapet som den sangen har. Den inkluderer familien, ikke sant? Den inkluderer alt. Og så det navnet Jesus som over alle navn, og som seiersnavnet. Så det nydelig å fylle seg med slike ting. Ellers må jeg bare si, Tormod, jeg så glad for å være her. Jeg føler nesten som jeg har kommet hjem. Jeg jo det. Så det veldig flott. Jeg så glad for å være her sammen med dere. Og jeg skal bruke tiden min fornuftig. Påsken. Du klar over det? Påsken var helt til pinse. Det helt sant det. Vi sier jo det om jula, vet du, at jula varer helt til påske. Men påsken varer også helt til pinsen. Den liturgiske fargen for tida som i nå, som startet med første påskedag, den hvit. Og den har med oppstandelsen å gjøre, det har med Jesus seier å gjøre, og den har med himmelen å gjøre. Derfor den fargen hvit, og den helt hvit til første pinsedag. Så derfor blir denne tiden kalt for rett og slett påsketiden. Og den starter egentlig på annen påskedag i dag, påsketiden, og helt fram til første pinsedag. Og det som tekstene, for de som inne og leser tekstleserplanen, så ser de at alle tekster i påsketiden, mellom påske og pinse, det var Jesus åpenbarte seg. Efter at han stod opp ifra de døde. Det sånne herlige seierstekster, hvor du møter Jesus den oppstandende, og han møter de forskjellige disiplene og de forskjellige situasjoner. Så det i sannhet påsketiden, og det ble jo en seierstid. Og vi ber om at det skal virkelig bli en seierstid for Guds menighet, den tida som inne i nå, og det som har med framtiden å gjøre. Det veldig sjelden at jeg leser, og i alle fall sjelden at jeg siterer Dagbladet. For i det som de har for sitt beskrivelse av aviser, så er det jo antikristelig. Det står at den avisen der skal ikke ha noe med Gud å gjøre. Tenk, det står i vedtektene. Og derfor forstår vi hvor mye dritt det står også i denne avisen. Men plutselig så kom det et gullkorn nå på lørdag. Og da må man jo benytte anledningen, når det finnes et gullkorn, så kan man jo da bruke det. Fordi Palle Ystebø, han var intervjuet i påskenummeret til Dagbladet. Og den artiklen hadde som overskrift «Den kristne krigeren». Men det var en fantastisk intervju, for du skal høre. Han ble jo så kjent i landet efter Ukraina-krigen, oppstod. Fordi han en autoritet som de spør og vil ha kommentar om, som skal vurdere situasjonen. Så han, og så han fra Kvitesøy, og så han en person i kristen. Men han har en av de høyeste militære utdannelser. Han har tatt doktorgrad i faktisk alt det som har med krig å gjøre. Den tok han i Glasgow. Så han en særdeles begavet og kunnskapsrik person. Og så var det da, de ville intervjue han med påsken, for det har jo litt med krim å gjøre påsken for mange, ikke sant? Krig og alt det der. Så intervjuet de han, men så fikk de høre han at han var jo en kristen. Og så sier han, for han fikk spørsmål om hva han synes om påsken, og da sier han det, uten, og nå sitatet, uten oppstandelse finnes det ingen kristendom. Det var bra sagt det av han. Og så var det veldig flott at Dagbladet gjengav det. Uten oppstandelsen, ingen kristendom. Og vi kan tilpasse det litt mer til oss. Uten oppstandelsen, ingen kristentro. Og du skjønner, da hadde vi gått i grava med han. Hvis ikke Jesus hadde stått opp fra de døde. Og alt hadde innen kort tid dødt hen. For ingen hadde noe å leve for. Hvis det hadde avsluttes ved grav. Men oppstandelsen, halleluja, det vår seiersdag det. Det da vi gleder oss hele året, men vi gleder oss i alle fall på første påskedag. Du vet han, Karsten Isaksen, han har sagt, han sa jo veldig mye godt i sin levetid han. Han døde for noen år siden, og så sa han, og da brukte han bildet på sin egen kirke. Han sa at min kirke, sa han, alt for mye langfredagskirke. Og alt for lite første påskedagskirke. Og det finnes noe i det. For hvis du bare er, la meg ikke bli misforstått, vi helt avhengig av langfredag. Hvis ikke Jesus hadde dødt for våre synder, så hadde vi vært fortapt alle sammen. Så langfredag vi helt avhengig av. Men hvis det bare blir langfredag, da kan det bli litt dystert. Da kan det bli litt mye død, for å si det sånt. Da kan det bli tungt og trist hvis alt blir kapslet inn i langfredag. For den var mørk det. Men så kommer det jo en, halleluja, en påskedag, vet du. Og jeg vil være en påskedagskristen, jeg. Som virkelig kan fortelle og oppleve at Jesus har stått opp, og han lever, og han er midt iblant oss. Det er jo det som er håpet vårt. Det er det som er vår framtid. Det er at Jesus, han beseiret døden, og han er seiersherre. Teksten, den er egentlig fra Matteus 28. Og nå skal jeg lese den fra en flunkende ny bibel, altså. Så den skal jeg skaffe meg, men jeg skal bruke det. Jeg fikk låne den i formiddag. Matteus 28, og det er de 10 første versene. Og vi leser de sammen nå. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere levde efter Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er reist opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av stedet og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham.» Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfamnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Maria Magdalena og den andre Maria, Jesu mor, var på veien til graven. Markus og Lukas forteller at de skulle salve Jesu døde legeme. De skulle rett og slett balsamere Jesu legeme, hans kropp. Og da kan du tenke deg at den turen var tung, den var trist, den hadde bare død i seg. Og nå skulle de bare ta den siste avsked med hans døde kropp og balsamere hans legeme. Og efter at disse to kvinnene kom, så leser vi et annet av evangeliet at det flere andre kvinner også var på vei. Har du lagt merke til, her er det kvinnene som er i front. Stemningen var helt sikker, både trist og tung. Han de hadde håpet på og satset alt på. Han var død. Og død, det er jo en avslutning, ikke sant? Og det var det de regnet med. Og derfor kan vi lese om en parallelltekst som har det samme budskapet, det bare skjedde på en annen måte. Der var det et par andre disipler, de gikk fra Jerusalem til Emmaus. Ikke for å ta en tur via graven, for de visste det var avsluttet. Men de tar bare turen til Emmaus, der hvor de helt sikkert kom ifra. Og så ville de ta opp tråden i det de gjorde før de møtte Jesus. For det Jesus var, og det de trodde og det de hadde satset på, det ble jo alldeles ikke slik. Og så går de, kan du tenke deg noen som er så nedrullet? Det finnes vel knapt noen unge mennesker som har vært så nedrullet som disse. De hadde satset alt på en person, og det ser ut som de tappte alt. Og derfor går de i fortvilelse. Men heldigvis så var det en som slo følge med de, og efter hvert viste at han er slett ikke i grav. Graven kunne ikke holde han. Han var der, og han møtte de. Men tenk på disse kvinnene som kommer til grava. Akkurat den dagen, du, så skjedde det noe som akkurat fra den dagens budskap har fått ringvirkninger for millioner av mennesker. Som på samme dagen som de var så nedrullet, den samme dagen, så har Guds menighet seirende siden opplevd dette som seiersdagen. Sånn kan det skifte ifra disse to kvinnene og de som var i det snevre miljøet til Guds menighet som har opplevd. Det var jo den dagen seieren kom. Det var den dagen han beseiret døden og sto opp og leve. Og derfor er dette historiens viktigste dag. Den så så mørkt ut, men for oss er det lyset, det herlighet, det håpet, det framtiden, det livet vårt. Han sto opp på den dagen. Og så er himmelen også med på påskedrama. Og da Jesus står opp, så er det en engel fra himmelen som er pressetalsmann fra Gud. For den engelen sier til disse kvinnene da, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, men han er oppstått, slik som han sa. Og engelen sier videre at de må skynde seg av sted. Og si til disiplene og fortelle dem at Jesus har stått opp fra de døde. Det er det som engelen sier fra budskapet fra himmelen. Gå og si det! Engelen er sendebud, ikke sant? Og så går de. Og så mens de er på vei til disiplene som er nedtynget i sorg og fortvilelse, mens de er på denne veien, så plutselig så får de møte Jesus selv. Og det er jo det som er det spesielle, å få møte han selv, ikke sant? Noen ville nok sagt at det var fantastisk med den engelen som vi fikk møte. Tror du engelen var stor i deres bevissthet dagen derpå? De glemte sikkert engelen. Men det var en som sto frem, om så de ikke kunne være foruten, og det var Jesus selv. Du skjønner, det er ingen som overgår Jesus. Åpenbare han seg, så slår han ut alt annet. Og så plutselig, så får kvinnene møte Jesus selv. Og så kommer han til dem, og så sier han, vær hilset. Og da skjer det spontane, som ikke vi er så veldig vant til her i det kalde nord, men som kanskje er mer naturlig i det varme sør. Ikke sant? Og det står at de faller på sine knær og omfavner hans føtter, og så tilber de ham. Jeg mener, da kunne de ikke stå på sine føtter lenger. De bare bøyer sine knær og omfavner hans føtter. Og så er det, og er det deg, Jesus? Er det du? Du har ikke bare reddet dagen, du har reddet vårt liv. Er det deg, Jesus? Så sier Jesus disse livsvejaende ordene til disse, frykt ikke. Det var frykten, redselen og mørket som hadde preget dem siden langfredag. Nå kom påskesola fram med lys, varme og håp. De fikk oppleve. Det skjedde i et nu, for Jesus kom åpenbart og seg som den oppstandende. Jeg har vært i Jerusalem mange ganger. Og alltid når jeg er i Jerusalem, så må jeg bare si det. Jeg må bare besøke klippegraven. Hvis du har vært i Jerusalem, så har du sikkert vært i klippegraven du også. Man kan liksom ikke være i Jerusalem uten å være der. Og da tar jeg noen minutter, så bare står jeg der, og så takker Jesus. Takk, Jesus, at du døde, men sto opp igjen. Takk at det du gjorde, det er mitt liv. Det er det som jeg har satsa på. Og Jesus, jeg har satsa rett. Og så kan vi få fram et bilde nå. Ser dere de? Det er Bjørn Olav Thune til venstre, og så er det Kari Edvardsen, Rune Edvardsen, Sølvi, og så er det meg. Vi hadde en tur til Israel for 8 år siden. Dere ser, jeg har ikke forandret meg så mye. Men det var 8 år siden. Noe går det, vet du. Men der var vi, og vi syntes vi måtte forevige det stedet med at vi var der. Og så kan du ta bildet vekk. Så står det et skilt ved graven. Og ved det skiltet står det: Han er ikke her. Vet du hva? Det har vært sant en gang, det. Bare har det vært sant. Påskedag, da Jesus sto opp fra de døde. Da var det sant at han er ikke her. Men vet du hva? Når jeg var der sammen med de andre for 8 år siden, vet du hva jeg kan si? Han var der. Du skjønner, hvis vi bare hadde en tom grav å feire, så var det ingenting å feire. For en tom grav kan du finne mange steder. Det viktigste er jo at han som var i grava, har stått opp, og at han lever. Og det er det som er budskapet. Det store er ikke en tom grav. Det store er Jesus, han lever. Kan du si amen til det? Det er jo det som er herlig. Han er sannelig oppstanden. Vi tar det en gang til. Det som du sa. Så sier jeg, Jesus Kristus er oppstanden. Det er jo det som er grunn til å feire. Han lever, han sto opp. Og det er det som er det store. Så tenk om vi skulle si det når vi hadde møter. Tenk om vi skulle starte og si at han er ikke her. Da hadde det jo vært for farlig. Tenk om du hadde de cellegruppe og gikk på bønnemøter, og det første vi sa, han er ikke her. Det er jo det som er det fantastiske. Han er her! Hvorfor det da? Jo, det er på grunn av at graven er tom, men mer enn graven er tom. Han sto opp, han lever, og han er blant oss. Og han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så var det kvinnene som først fikk beskjed om å gå og fortelle dette. Det er flott. Det var to grupper på Jesu tid som ikke hadde troverdighet, og de fikk heller ikke vitne i en rettssal. Den ene gruppen som ikke fikk vitne i en rettssal, det var gjetere. For de kunne du aldri stole på. De var under verdighet til å representere en seriøs rett i et rettssystem. Så gjetere fikk ikke vitne. Og de andre som ikke fikk vitne, det var kvinnene, dessverre. Sånn var det. Du vet, de ble ikke telt heller. Vet du, det var 5000 menn foruten kvinner og barn. Det var bare sånn det var det. Det var skjedd store ting. Og nå skal du høre. De første som fikk vitne om Jesu komme til vår jord, hvem var det? Det var gjeterne. Du skjønner, de var kraftige nok til å vitne om Jesu komme. For Gud ser annerledes. Han endevender hva mennesker tenker og vurderer og har i sine systemer. Det var gjeterne som først fikk fortelle. Nå er Guds sønn kommet. Og de første som fikk vitne om Jesu oppstandelse, det var kvinner. Gud bruker hvem han vil, og han bruker deg og meg. Og så ønsker han at vi skal formidle dette fantastiske budskapet til en verden. Jeg tror jeg skal slutte der. Jeg skal ikke slutte å tale, men jeg skal slutte der og så snakke akkurat om påskens tekst. Siden annen påskedag, så står jeg litt friåret. Jeg skal fortelle en veldig flott historie, og så etterpå skal jeg avslutte med seierne våre. Det er helt sant at fra 1. august skal jeg begynne som pastor i Ålgård baptistmenighet. Og jeg har begynt å bli litt kjent med menigheten, og vært litt kjent med den før. Og så har jeg falt pladask for en ungdom som er 28 år. Han heter Snorre, og jeg fikk høre hans historie bare for en måned siden. Og jeg tenker, han kommer ikke til å ha mye med å gjøre. Du skjønner, han er han som står langs hele sidelinjen når vikinger hjemmekamper. Med en sånn kjemperoper, Robert. Og han oppildner hele hjemmepublikum til å heie på viking. Altså, han er hjemmesupporter nummer 1 til å ildne opp hjemmepublikum for at de skal heie på hjemmelaget. Og i dag skal de jo slå Sarpsborg, selvfølgelig. Han, du kan være sikker på, han er på alle kamper, og han er hovedinnpiskeren til å heie på laget sitt. Og der går han med en sånn svær ropert langs hele siden der, og roper på, heia, nå må vi heia og stå på, og heia på hjemmelaget. Og så er han søndagsskolelærer i baptistmenigheten. Han er med i junioren der. Han har noen tatueringer, men skikkelig, han brenner så for Jesus. Og så han jo med i bussen da, når Viking skal reise på bortekamp, og da har de jo med seg flere busser med publikum hjemmefra som reiser. Og så han satt det som en betingelse. Jeg kan være med å lede supportgjengen på en ting, på en betingelse, at de får starte bussturen med en andvakt, sier han. Er ikke det bra? Og de har sagt, jo, du kan ha en andvakt. Og så starter han med, når de starter, så har han en brennende andvakt. Og når han ferdig med andvakten, da begynner de å kjøre til Skien, eller hvor det. Og så har han ofte spilt den sangen om Børud, vet du. Jesus spør om du er tøff nok. Og den spilte han bare noen få ganger. Men hver gang når de har kjørt en stund, så roper de, kan vi ikke få høre den sangen, Jesus spør om du er tøff nok? Og så synger de den i bussen. Og så reiser de, og så er det fantastisk det som skjer. Er ikke det bra? Han må jo være evangelist nummer en, han i vår menighet. Tenk deg, alle vet hvem han er, alle vet hva han står for. Og du vet, disse juniorene, de opplever han bare alvorlig, de, når han har, på en måte, er lærer. Men så ser de han. Kan det være samme person som løper langs publikum og ilner de til å heie på hjemmelaget? Og nå spilte han Jesus på påskeleiren på Liland. Det er flott med sånne folk, du. Jeg håper vi trenger masse evangelister som går på arenaer der mennesker er. For det er de som trenger å høre om Jesus. Og så skal jeg avslutte da, for jeg har veldig god tid på det, skjønner du. Det går litt i fotball det også, og jeg håper du har godt av det. Du skjønner, det eneste hobby jeg har utenom Bibelen, det er fotball. Kan du tenke deg? Jeg har ingen hobby, så derfor kan ikke jeg pensjonere meg. Hva skal jeg gjøre når jeg pensjonerer meg? Jeg har ingen hobby. Og så har jeg fått helse og lyst til å komme til å være predikant så lenge jeg kan. Men jeg har en bitteliten hobby, og det er at jeg liker å se på fotball. Og hjemme så er det 4-1, for de andre har sitt fotballag, og jeg har ikke det fotballaget. Men jeg heier på dem, for jeg er jo grei sånt. Det laget som det store flertallet heier på hjemme, det er Liverpool. Og de har jo hatt mye å heie for dem. Jeg er United og har ikke hatt så mye å heie for. Men bare, nei, da, er det United? Ja, men det laget der må vi be for. Men Liverpool har jo hatt veldig mye, ikke sant? Det har vært veldig mye å heie for. Og nå skal du høre. Sønnen vår da, han heter Kristoffer, han er lidenskapelig opptatt av Liverpool. Og han har fått kona min Ebbe med, så hun kan også alle spillere med navn. Og vet du hvorfor hun gjør det? Hun vil ha gode samtaler med Kristoffer. Og det er så få ting de har felles, og da må hun gå inn på hans arena. Og så hun, når de snakker om de spillere, når hun tar det ved navn, vet du, jeg tenker på, er hun så interessert? Men vet du hva Kristoffer sier? Hvis det går godt med Liverpool, han sier at pappa sa han, i kveld vant med. Vant med? Har du spillet fotball, sier jeg? Nei, jeg vet hva han mener. Hvis Liverpool vinner, da vinner han. For han er så identifisert med laget sitt. Så det er nok å si det, pappa, i kveld vant med. Ja, da vet jeg jo hvem som vant. Nå vet jeg, får ta deg en liten sånn, vi slo det jo 4-3. Ikke sant, så vi skal jo ta den også, men som regel, og nå topper det jo. Men, ikke sant, og han har sagt det, du, pappa, vi vant. Og nå skal du høre, seieren er vår. Det er en veldig gammel påskesang, den er skrevet på 1700-tallet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Slik lyder det i en av våre kjente påskesalmer. Jesus lever, graven brast. Påskefortellingen gir oss innsyn i hvordan Jesus kjempet for å vinne frelsen for oss mennesker. Han gikk frivillig inn i kampen. I Getsemane hagen hadde han bare noen få tilskuere, hans nære venner, men de sovnet alle sammen. Så han kjempet helt alene. Likevel gikk han seirende ut. Han ble fremstilt for retten, men beskyldningene var falske. Vitnene like så. Så gikk han veien videre, via Dolorosa, smertens vei. Der ble han møtt av smått, spott og forakt, ble spyttet på og utskjelt. Han ble fremstilt som en forbryter, bærende på sitt kors. Ferden gikk til Golgata-høyden. der han ble korsfestet sammen med to røvere. Jesus holdt ut i lidelse og smerte, og seiersropet lød, «Det er fullbrakt!» Hans tjeneste på jorden var fullført. Han seiret. Jesus vant. På den tredje dag sto han opp igjen. Han vant over døden. Døden kunne ikke holde på ham. Døden er oppslukt til seier. Gud gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Døden møter vi alle, men troen på Jesus Kristus gir oss håp om en kommende oppstandelse. Halleluja! Vår tro hviler på Jesu gjerning og ikke på våre gjerninger. Det er en gave Gud i sin kjærlighet gir oss, og den er helt gratis. Jesus har ordnet opp og betalt for oss. I sin store, grenseløse nåde bøyer han seg ned til oss og hjelper oss. Og så har jeg lyst til å sitere det andre verset, for det er bare to vers på den sangen. Jesus lever, graven brast. Jeg skal sitere andre vers. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets første bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Halleluja! Og derfor kan vi si fra hele vårt hjerte, seieren er vår. Og det blir aldri noen som kan ta revansj på den seieren. Den står der til evig tid. Og derfor skal vi gå ut med dette budskapet. Vi skal fortelle våre medmennesker om. For det er ikke nok at bare graven er tom, men han som var der har stått opp. Og han lever, og han vil hjelpe oss i enhver situasjon som vi måtte befinne oss i. Og Gud velsigne oss alle. Amen.